Šiandienos laidoje girdėsite du pranešimus – profesoriaus habilituoto daktaro Gedimino Merkio, tikrojo mokslo ir ideologinių doktrinų atskirties klausimas ir profesorės daktarės Birutės Obeleninės – lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo siekiamų rezultatų esminiai skirtumai. Įrašas iš nacionalinio forumo jaunimo rengimas šeimai – lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas – vykusio Lietuvos Respublikos Seime Konstitucijos salėje 2014 m. gruodžio 19 dieną.
Taigi prašome kitą mūsų prelegentą, profesorių habilituotą mokslų daktarą Gediminą Merkį, tikrojo mokslo ir ideologinių doktrinų atskirties klausimas.
Ačiū už suteiktą žodį. Aš noriu pradėti nuo klausimo. Koks socialinis beprotis šiandien gali būti prieš modernų lytinį ugdymą? Aš galiu kalbėti ne tik kaip mokslininkas tyrėjas, bet ir kaip trijų vaikų tėvas, dviejų dukterų tėvas, kur viena yra 21 metai, kitai 3,5. Argi mes nenorim, kad mūsų vaikai būtų apsaugoti, kad jie gautų lytinį švietimą atitinkantį šio laikinį mokslo standartą, taip pat ir ugdymo mokslo standartą, sakykime, ir švietimo lygį šio laikinį ir taip toliau. Analogija. Kas yra iš mūsų prieš sveiką kokybišką maistą? Niekas. Bet kai mes nueinam į parduotuvę, ko mes žiūrim? Mes žiūrim, kad ten visokių e pridėta, emulgatorių, stabilizatorių, guaro gumų, švino randa, visokio kitokio brudo randa tam maiste ir mes ten išsigandę jau nebežinom, ką mums bepirkti. Tai vat, į šitą lytinio švietimo mišrainę mums įkiša radikalų į genderizmą. Kas šiandien kokios pasaulėžiūros žmogus gali būti už smurtą? Normalų žmonės mes net nenorim, kad šuniukui įspirtų. Mums net šuniuko gaila. Tai kas gali toleruoti, kada muša socialiai pažydžiamą pajamų neturinčią moterį, jos vaikus? Kas gali būti bjauriau? Bet ką ten padaro? Į kilnų tikslą iš silpnųjų, sakykime, teisų atstatymą vėl mums įkiša radikalų į genderizmą. Ir tada mes priešinamės, ir tada stringa mūsų ir lytinis švietimas, ir sakykime, kova su tom negerovėm. Kodėl taip agresyviai ir taip galingai kiša? Praktiškai jau įkišo. Dėl to, kad tokia šiandien yra politinė ideologinė mada. Yra įvairios kompiuterinės technologijos, aš apie tai laiką spaudžiu, aš negaliu apie tai kalbėti, vat įsiveskite įvairiom kalbom, kas yra Heidelbergo klubas, kas yra 300 komitetas, yra tokia auksinio milijardo teorija, yra tokia savoka depopuliacija, pasaulio galingieji, šešėlinė vyriausybė, kuri ten realiai viską valdo, finansinius išteklius, politinės darbotvarkės, žiniasklaida. Nežinau, koks jam ten skistimėlis mušė į galvą, bet šiandien yra taip, kad tie, kas turi galią valdžią, simpatizuoja tą ideologiją radikaliai, arba jai simpatizuoja instrumentiškai, patys savam rate netikį ją, bet tiesiog instrumentiškai, o gal yra tiek paklydę, kad jie tiki. Beje, kas yra Stambulo konvencija, aš ją perskaičiau du kartus. Pirmą kartą kaip inkorporė dokumentą kaip visumą, antrą kartą aš ją jau skaičiau su dviem markeriais. Aš dabar su visą atsakomybę, kaip socialinis tyrinėtojas, aktyvus mokslininkas, kaip pilietis, kaip tėvas pareiškia. Tai yra tokia pat baisumo dokumentas, kaip Hitlerio Mein Kampf. Duokit man pusdienio dienos seminarą, aš įrodysiu, kad yra taip ir dar baisiau. Kas yra radikalusis genderizmas? Tai yra tik savitas, ekstremalus požiūris į vyro ir moteris vaidmenis, į lytinius santykius, į partnerystę, į santoką, taip pat ir į seksualinės perversijas. Iš pirmo žvilgsnio nieko ypatingo. Civilizacijos istorija, jeigu mes pamatysim, kad buvo poligamija, monogamija, ten patriarchatas, matriarchatas, paprastai tokie dalykai tradiciniai kultūroje supdavosi aplink religiją, religinę pasaulėžiūrą, buvo kultūros objektas. Kodėl dabar radikalus genderizmas, reiškia, siejamas su mokslu ir liktai vos ne pats mokslas tampa? Čia tam yra didelis paklydimas. Visa ta ideologinė doktrina, jinai nebent pati gali būti mokslinių tyrinėjimų objektų. Realybė yra šiandien tokia, kad šitą remia pasaulio galingieji. Jie ištransliuoja tuos klausimus į medijas, į politinės darbotvarkės. Ir paprasčiausia pasaulėžiūrinė doktrina, kokių, reiškia, pliuralizmo sąlygom gali būti begalė, jinai įgauna labai įtakingas pozicijas, tampa įtakinga ideologinė doktrina ir socialinė praktika, labai įtakinga. Bet jinai giliai savo esmė yra antihumanistinė, anticivilizacinė. Jinai yra anticivilizacinė, antihumanistinė ne tam kraštui, kur žmonės normaliai gimdo ir iš kurio nieks nemigruoja. Lietuvai, kur mes esam nykstanti bendruomenė, kur mūsų vaikai išvažiuoja gyventi ir kur šeimas ir daugintis kitur, mums tai iš vis yra mirtis. Jeigu mes norim dar išlikti 30-50 metų kaip nacionalinė valstybė, tai radikalusis genderizmas mums yra mirtis. Kokia trumpa yra esmė? Kad perversijos, kaimiškai tariant, iš dalies iškrypimai yra transformuojami į vertybę. Jie yra išeksponuojami, paverčiami kažkokios socialinės estetikos, pasigėrėjimo aktų, sektinų pavyzdžių, standartų, etalonų. Ir, pavyzdžiui, kas tuom nesižavė, jiem yra dedama etiketė, pavyzdžiui, vat homofobų. Kas viešai kritikuoja, tai yra potencialus įtariamieji ir nuteistieji. Vat nesinai perskaičiau straipsnį apie incestą. Praeitą savaitę buvo įsiveskęs į Delfį žodį incestas, jums išmestą straipsnį. Ką mes ten skaitom? Tai mes ten skaitom, kad incestas visada buvo, yra ir bus, ir kad, reiškia, modernus vakarietiški kraštai pradeda incestą tolerantiškai žiūrėti, kad čia tame nieko nėra blogo, vat, štai Vokietija iš baudžiamojo kodekso išiminėja, reiškia, straipsnį, nu, lietuviai tokie buvo atsilikę, kad nesusiprato, neįdėjo, mūsų baudžiamojam kodekse nėra, jeigu tai daro pilnamečiai, nieks nieko negalėtų padaryti, reiškia. Bet toks yra liudesys, nusivylimas, kad vat, paprotinė moralė Lietuvoje nelaiko incestų vertybę ir taip toliau. Kas bus? Aš galiu pasakyti, kas bus, reiškia. Genderistai apmokės dar 500 tokių straipsnių laidų ir už 8 metų, reiškia, kas emocingai ir radikaliai pasisakys prieš incestą, jis turės teistumą. Man paliko psichinius pėdsakus vienas įvykis Lietuvoje. Buvo žmogelis, kuris parašė, reiškia, Delfį, kad ten tokie, visokie, dabar pažodžiui cituoju, kelia galvas, ką, kur žiūri, kodėl nieko nedaro Lietuvos vyskupai, ir ten tokius gėjus ir visokius kitokius reikia apmėtykim konkorėžiais. Reiškia, žmogus gavo baudžiamai teistumą, baudžiamai. Ne administracinė bauda, ne įspėjimą, sakykime, jeigu ten nebuvo pavartoti kažkokie necenzūriniai žodžiai, praktiškai už metaforą gavo žmogus teistumą. Tai gerai, jeigu tu ten esi taksistas, jeigu tu ten rusy kažkur tai pakuoji tinklelį supermarketui morkas, ten tu gali ten 10 tų teistumų turėti. Bet, pažiūrėjau, tu net senių nuo vietos negausi, kadangi eisi valstybės tarnybą, norėsi durininku būti mokykloje. Iš trijų kandidatų, pažiūrės, pasakys, jisai turi teistumą, tavęs neprims. Brukama per prievartą šitą ideologiją, prieš daugumos piliečių rinkėjų valią. Tradicinės vertybės ir jų gynėjai yra kriminalizuojami. Kas vyksta? Iš esmės vyksta prievartinė intervencija į asmens pasaulėžiūros ir vertybių sritį. Kaip mes, pavyzdžiui, traktuotumėm prievartą dėl religijos? Istorinės analogijos. Kas tą darė? Tą darė bolševizmas, nacizmas. Tik tie, kad šiandien nežudo ir masinio gulago nėra. Sutrypiamas vakarų civilizacijos laimėjimas liberalios, pasaulėžiūrinis pliuralizmas. Bet aš jums pasakysiu tokią elementarią analogiją iš ugdymo praktikos. Va šeima, tėvai ugdo vaiką, sakykime. Jie gali ugdyti pagal konkurencinį individualistinės vertybės. Va tu konkuruok, tu būk kietas, būk krūtas, daug uždirb, daryk karjerą, neiškia, nugalėk visus, būsi pirmas. Kažkas gali vaiką šeimoje ugdyti, na, vat, humanizmo ir solidarumo vertybių, sakykime, dvasioje. Kad tu nelip per kitų galvas. Tu pasižiūrėk, kaip save, šalia savęs jaučiasi kitas. Padėk visada silpnesniam. Dėl to ir vieni renkasi, vieni ten renkasi bankininko profesiją, pasiekimų sportą eina, kiti renkasi kunigo, socialinio darbuotojo, gydytojo profesiją. Ir dabar įsivaizduokit, kad kažkas tai ateina, reiškia kažkokią masmediją, mašinerija, politinės darbuotvarkės, ir pradeda kažkuria tai vieną iš tų šeimų prievartauti. Kokie jūs minkystos, kaip jūs atsiliekat nuo mokslo, kaip jūs ten... Mes pamatom visą absurdą situacijas. Atima iš tėvų teisę ugdyti pagal savo vertybės. Aš noriu grįžti prie to civilizacinio pasiekimo. Paimkim 19 amžių, sakykim, Britanijos Britų imperija. Arba Habsburgų, Austrija, Vengrija. Tai ten buvo tautų katilas, religijų, musulmonai, unijatai, katalikai, protestantai. Nieks nieko nerepresavo, kaip tik va, Austrija, Vengrija, jo vienas jos, reiškia, kova su galima, va tada bolševizmas plito, kova su galima bolševizmo plitimu, va buvo duot toleranciją, reiškia, tautiniam viso mažumom ir taip toliau. Smetoninė Lietuva, pavyzdžiui. Ar kas nors bandė kam nors per prievartą Jarmolką užmauti, ten apipjaustyti, arba atvirkščiai, katalikybę atvirtinėti. Kodėl aš apie tai kalbu? Dėl to, kad, reiškia, ir religija, ir ta, sakykime, pasaulėžiūra yra tas pats, beveik persidengiantis dalykai. Ir mes pamatom, kad trypiamas civilizacijos vertybė, tai yra va, tas pasaulėžiūrinis pluralizmas. Kažkas pasiema tiesos monopolį, kuri pasaulėžiūra yra teisinga, kuri mokslinė, kuri ne. O kas išimtis sudaro? Bolševizmas stalininis. Jau paskui ten Chruščiovo, Brežnevo laikais, jau ten visi tai reikia antrą planą. Ir nacizmas. Ir nacizmas. Dėja, radikalus genderizmas laimė. Kažkada, kai bolševizmas ir nacizmas, jis bus atmestas. Aš manau, kad civilizacija visuomenė atpažins. Ir kad nors jis bus pasmirtas. Aš noriu priminti, kad reiškia, labai daug kas vat, kažkada žavėjos. Ir, reiškia, Romeno Rolanas, Sartras buvo atvažiavę Tarybų sąjungą, džiaugė žavėjos. Kaip čia darbininkai, darbininkų valdžia, reiškia, labai, labai daug žmonių apsigavo. Ir tik tai 68 metų invazija į Čekoslovakiją, taip pat 70 kažkelintais metais archipelago gulagas Solženicyno pradėjo atvirinėti akis, reiškia, vakarų pasaulį. Aš manau, kad ta radikalusis genderizmas kaip antihumaniška, kenkėjiška ideologinė pasaulėžinė doktrina, ji bus atpažinta ir pastatyta į vietą. Dabar aš perėsiu prie tam tikrų personalijų. Ir galima pasakyti, kad nereiktų liesti, bet tai yra vieši politikai. Mes turim, reiškia, matyti, kas mums rūka tam tikras vertybės. Ir vieši politikai, jie turi labai aukštus moralinius standartus atitikti. Tai yra vienos personos, yra be galo nekorektiškas politiškai, pilietiškai ir morališkai elgesys. Paneigia vertybinį pasaulėžinį pluralizmą. Visi kiti, reiškia, debatų, diskurso dalyviai yra žeminami, niekinami, apvadinami ten tamsybininkais, klerikalais, trukdančiais pažangą, reiškia. Pasisavinamas yra tiesos monopolis, žeminančio etiketių klijavimas ir taip toliau. Ta persona labai savinasi mokslą, bet jin labai savitai atėjo į mokslą. Jos habilitacijos istorija, reiškia, mokslo taryba pripažino, kad veikalas lyčių drama yra publicistikos kūrinys, bet ne mokslas. Ir mokslo taryba, kolegialus organas, pagal įstatymus turintys teisę tą vertinti, spręsti, jis nusprendė, kad tai nėra mokslo veikalas ir habilitacijos laipsnis nesuteiktinis. Nu, ten buvo tokia situacija, kad kažkieno įtakingas vyras buvo rektorius. Toliau tuometinis ministras Kornelijus Platelis buvo paduotas į teismą, taip pat ir su finansiniais ieškiniais. Žmogui ten, nežinau, principingumo pritrūko, nervai neišlaikė. Pasirašė įsisakymą, kad išduot šitai personai habilitacijos daktaro diplomą. Tai vat tos personos vienintelis mokslinis pasiekimas, tai yra 77 metais apginta Kievo universitete filologijos mokslų kandidato disertacija. Kita vertus, elgesys labai grubiai prasilenkia su mokslo etika. Pasaulėžiūrinė doktrina sutapatinama su mokslo. Dengiamas universiteto mokslo ir profesoriaus pareigybės autoritetu. Šitą griežtai draudžia tokie tarptautiniai mokslo susivienimai, kaip APA, American Psychological Association, VAPOR, World Association of Public Opinion Research, SMR, Ethics, of Social and Marketing Research ir daugelis kitų. Yra privalomas dalykas, faktų ir interpretacijos atskirimas ir mokslo ir ideologinių pasaulėžiūrinių partinių tiesų atskirimas. Vat mano bičiulės sociologijos iš VDU, aš paskaičiau, reiškia, tą tyrimo ataskaitą, nepatikėjau, akinius prasivaliau kelis kartus, dar kartą skaičiau, netikėjau. Buvo apklausėlė, ten paaiškėjo, kad 70% šeštokių, reiškia, svajoja būti mamoms, svajoja turėti vaikų, va, nu, toks yra sociologinis faktas. Kokia yra viso šito interpretacija? Interpretacija yra to, nu, atrodo, kad kažkas baisaus, vat kaip yra subjaurota jaunų mergaičių pasaulyje žiūrė, kaip pakengta stereotipų, kaip čia yra baisu, kaip yra blogai, kaip reikalingas aukliai. Dabar, kodėl draudžia? Kodėl draudžia, reiškia? Nu, galima sakyti, kad ten kažkokios, tai reiškia, asociuotos mokslininkų struktūros, nu, sugalvoja, susitarė. Aš noriu grįžti prie mokslo filosofijos. Buvo du didieji, Maksas Weberis, sociologas, ir Karlas Raimondas Poperis. Jeigu Maksas Weberis buvo 19-20 amžiaus sandroje, tai Karlas Raimondas Poperis yra 20 amžiaus. Ir, reiškia, aš žinau, kad 92 metais Maskvoje gynėjosi, tada buvo išversta jo atvira visuomenė ir jos priešai rusų kalba. Ir jis dar spėjo gyvas būdamas parašyti, reiškia, įvadą į rusišką leidimą savo veikalo atvira visuomenė ir jos priešai. Tai Weberis parašė veikalą mokslas kaip profesija. Ir ten iškėlė Wertfreiheit principą. Laisvės nuo vertybių, pažodžiu, išverčių. Tai reiškia, kad mokslas turi būti atribuotas nuo partinių pasaulėžiūrinių vertybių. Jeigu mes susintetinam kokį nors ten sintetinį antibiotiką, randam, kad tokio ir tokio profilio, reiškia, ten antibiotikas užmušinėja tokio ir tokio profilio mokslinį štamą, čia nėra ko, čia nėra jokių pasaulėžiūrinių vertybių. Bet, reiškia, socialiniai mokslai, humanitariniai, jie nori, nenori, jie, reiškia, jie tarsi yra įpareigoti pasakyti, kaip visuomenė turi tvarkytis, kaip jin turi tobulėti. Ir čia atsiranda rizika įkišti ideologinės partinės vertybės į mokslo kūną. Tai vat, Maksas Weberis sakė, kad to negalima daryti. Ta pati sakė Poperis, įvesdamas demarkacijos savoką, kad, reiškia, ideologinės partinės vertybės niekada negali būti laikomas kaip mokslo. Jis gali būti mokslo objektas. Tai vat, atvira visuomenė jos priešai yra bazinis pagrindinis veikalas. Jeigu dabar Lietuvoje prisimenam, toks Sorošas tebėra, reiškia, buvo įkūrę Atviros Lietuvos fondą, tai buvo norima kurti atvirą visuomenę. Jis parodė, kad šia laikiniam sąlygom jokia uždara visuomenė negali ilgą laiką egzistuoti. Tai buvo. Tarybų sąjunga žlugo. Ką kalba atviros visuomenės doktrina? Kad nėra autoritetų, nėra temų ir problemų, kurių negalim diskutuoti. Tai vat radikalusis genderizmas pasinaudojo Poperiu kaip socialiniu filosofu ir praignoravo jį kaip paskutinį didįjį mokslo logiką ir mokslo filosofą. Radikalusis genderizmas, paniekindamas diskursą, pasaulėžiūrinį pliuralizmą, skleisdamas dvasinį ir teisinį prievartą, pats kūrė uždarą vergų visuomenį. Šiuolaikinės socialiniuose ir humanitariniuose moksluose yra dvi stovyklos, dvi paradigmos. Vienos atstovai yra linkę skaityti klasikus ir save, ir filosofuoti. Kiti yra linkę tirti empiriškai, eksperimentiškai, rasti faktus ir tik po to rašyti ir kalbėti. Tai va ta dalis socialinių tyrinėtojų kaip tik ir laikosi tą APA, VAPOR, SOMAR, mano minėtų, reiškia, tų, reiškia, etikos standartų. O kurie tik skaito, rašo ir filosofuoja, jie nelabai linkė. Ir šiandien susiklosti, reiškia, tokia pasaulinė tik Lietuvoje realybė, kad dalis, nu, žvanga tas genderistų kapšas, ten jau ne 30 sidabrinių, ten žymiai daugiau yra. Ir atsitiko pasaulio taip, kad dalis šitų socialinių ir humanitarinių tyrinėtojų, jie nuėjo aptarnauti genderizmą radikalaus. Ir aš galiu istoriškai prisiminti, kas tokie buvo nuėję. Tai mes prisiminam TSKP, istorijas visokias, marksistinės estetikas, taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad radikalusis genderizmas kaip socialinė praktika atsirado nesenai. Nėra šiandien longitudinių tyrimų, kada mes galėtumėm turėti de facto išnagrinėję 80-mečių, 90-mečių senukų biografijas. Tokių tyrimų yra sveikatingumo srity, laimės studijų tyrimuose, tokių studijų yra. Mes nežinom, kas bus, mes nežinom, koks santykis bus savižudžių, koks santykis bus ten užsišėrus antidepresantais, kiek jie bus laimingi, kokią jie karjerą padarys. kaip jie sugebės savo vaikus socializuoti. Mes neturim tokių duomenų šiandien. Priešingai, visi empiriniai socialiniai tyrinėtojai turi duomenis, kad, reiškia, tradicinė, konservatyvi, stabili šeima yra psichosocialinė katapulta į sėkmingą ir laimingą savo vaikų būsimą gyvenimą. Visur jūs visada rasit šeima, šeimos sociokultūrinis kapitalas, šeimos kultūrinis kapitalas, šeimos milio yra patys agresyviausi nepriklausomi kintamieji, bet kokioje didesniai empiriniai, analitiniai, socialinių mokslų studijoje. Ir jeigu mes šiandien kalbam apie šiuolaikinius ten 20-mečius studentus ar mokinius, tai kalbam apie jų tėvus. Tai jų tėvai buvo ta kohorta amžiaus, kuri praėjo va tą klasikinę, konservatyvinę, tradicinę socializaciją. Tai aš kaip socialinis tyrinėtojas, aktyvus, empiriškai, eksperimentiškai daug tyrintis, žinantis tarptautinį diskursą, aš galiu pasakyti, tai apie tai, kad reiškia stabili šeima yra veiksnys, tai duomenų yra pasilaidot, galima piramidė virš savęs. Šitų duomenų palaukim, sulaukim to 80-mečių, 90-mečių. O jeigu kažkas ideologinę doktriną, radikalią agresyvę nori sutapatinti su mokslu, tai čia mums nepakeliui. Keletas sakinių apie Stambulo konvenciją. Kodėl? Nes, reiškia, ar skaitė ją 141, nežinau kaip pavadinti. Aš čia tokį pusiau cenzūrinį žodį pasirašiau, bet aš dabar jo nesakysiu, kažkaip čia ta salė mane įpareigoja. Tai yra gėris per prievartą. Aš noriu priminti Engelsas, kai parašė darbininkų klasės padėtis Anglijoje, tai jis teisybę parašė. Išė šachtose, kur suaugę nebeprieidavo iškasti, siūsdavo paauglį. Kur paauglys neįlyzdavo, kas siūsdavo? 6 metų vaiką grūsdavo, kai jis ten anglį iškastų. Ir iš tikrųjų darbininkų klasės padėtis buvo bloga, dėl to revoliucija buvo. Bet nereikia socialinės politikos ir socializmo nešti ant durtų. Lygiai taip pat nereikia mums radikalaus genderizmo atnešto ant teisinių represijų durtų. Suprantat? Kas mane išgazino perskaičius Stambulo konvenciją? Kiekvienam vyrui galima uždėti geltoną žvaigždę ant pėties. Ir apie Stambulo konvenciją būtų galima pusės dienos seminarą parvesti. Aš dabar pasakysiu per 40 sekundžių, nes mano laikas baigėsi. Bet kokie procesiniai veiksmai yra išnešami. Reiškia, jeigu vyksta kažkoks ar konfliktas ar kažkas, viskas yra daroma pagal natūralų teisinį procesą. Viešumas. Ir esmė yra ne civiliniam arba nebaudžiamajam kodekse, kurios brošiurėlės yra palyginus su proceso kodeksu, kur visos procedūros išaiškintos, kaip sukaupti įrodymus, kaip pateikti, kaip kaltinamą išvadą parašyti, ką gali prokuroras, ką gali liudininkai. Visų teisės yra pareigos ir galimybės ir galios surašytos. O jie nori išnešti patiliukais, reiškia, šitą dalyką. Ir tada ateina, reiškia, kažkokia komisija, kuri neprocesiniam priemonėm, neprocesiniam kontekste viską nuspręs. Pareiškimo nereikia, įrodymų kruopščiai surinkinėti nereikia, reiškia, viešumo nereikia, liudininkų kviesti irgi nereikia, auka kankinsis, aukai pačiai teisme irgi nereikia, kodėl, va, ten vargšė sumušta buvo, tegul ten sėdi namuose serialą žiūri, ir teismo nereikia, tiesiog atsiras kažkokios tai figūros, kurios genderistinė asoboje savišenė, genderistinė trojka ateis ir nuspręs, suprantat? Tai mes tą turėjom, aš kaip tremtinių vaikas iš kankinių giminės, aš labai bijau tokių dalykų. Tai va čia sėdi dalis Seimo narių, tai jie tą konvenciją skaitė. Perduokit mano prašymą, sako, jeigu gražiai prašai, prašyti galima visko. Kad ten lygė 120, perskaitytų, jeigu moka skaityti, šitą konvenciją. Ir stabdykime, Lietuva šiai dieną yra, reiškia, nacionalinė valstybė, tauta yra suverenas. Aš kaip socialinis tyrinėtojas, sociologas, darantis masinės apklausas, aš žinau, didžioji Lietuvos dalis gyventojų, rinkėjų, nepritarė radikaliam genderizmui. Ir aš tada kreipiuosi į Seimo narius, kas visi esat, reiškia, tarptautinio genderizmo samdiniai, ar esat mūsų tautos tarnai. Ačiū išdėmesi.
Ačiū profesoriui, norėčiau įpaguosti, kad kadangi Stambulo konvencija yra neišversta net oficialiai lietuvių kalba, jos nėra oficialaus vertimo, jinai, ją yra kol kas perskaitę atseit nors lietuvių kalbos vertimo oficialaus yra tik vyriausybė, iki Seimo jinai dar nedakeliavo.
Taip išveros, kad ten iš kastuvos.
Taip, va,
jūs kaip tai, originalą žiūrėti.
Ir šiaip, kol kas Seime, galiu pasakyti, ne viena šita iniciatyva nėra praėjusi, ne vienam pavidaliu. Tai čia, jeigu dar yra, kur dar Seimo narius galite įtikinėti, jie pasiduoda įtikinėjimui. Su vyriausybė yra sunkiau. Tai sekantis mūsų pradėšėjas yra profesorė Birutė Bieleninė ir jinai pradės trečią mūsų temą, tai tinkamiausia rengimo šeimai mokymo strategija, rizikos vengimas ar rizikingos elgsenos pasiekmių mažinimas.
Aš labai prašau, antrindama pranešėjams, pažvelgti lytinį švietimą truputėlį kitom akimis. Ir tai, kas vyksta, ir aš pasinaudosiu profesoriaus Vytauto Radžvilo žodžiais, jisai teigia, kad modernybės konfliktas su to, kas apibendrintai vadinama tradicija, o kalbant konkrečiau su krikščionybė, iš esmės yra ne politinis, moralinis, bet taip pat metafizinis konfliktas, kelintis esaties ir paties žmogaus tikrumo klausimą giliausia ir radikaliausia prasme. Radikalus naujo žmogaus kūrėjų ideologinis projektas siekia visiškai pertvarkyti žmogaus prigimtį, tačiau nekelia abejonių ir tai, kad pagrindinis Europą ir galbūt ne tik ją galintis pražudyti savigriovos veiksnys yra modernybė be stabdžių, jokių etinių normų ir apribojimų, nežinanti ir nepaisanti technologinę barbarybę. Profesorius Mirkys vadina tai radikaliu dženderizmu, profesorius Radvilas vadina tai socialiniu konstruktivizmu. Taigi, žiūrinti tai, reikia žiūrėti, kad lytinis švietimas ir lytinis ugdymas nėra vien tik pedagoginiai skirtingi procesai. Tai pirmiausia pasaulėžiūros besiriemenčios skirtingų požiūrių į žmogų. Pirmoji lytiškumo ugdymo pagrindas yra krikščioniškoji antropologija, lytinio švietimo yra socialinis konstruktivizmas, grindžiamas prielaida, kad be kokios tikrovės savybės taip pat ir žmogaus gali būti sukonstruotos, pasitelkus tam tikrus įrankius. Ir pagrindinis šio modernaus įrankio išradimas yra individas, negyvas žmogus, o tik jo abstrakcija. Taigi tam tikra prasme lytinis švietimas ir yra priemonė šito perkonstravimo. Lytinis švietimas remiasi, ir tai ir buvo sakyta, kad tai yra reprodukcinė sveikata ir teisės, aš neturiu galimybės plačiau atskleisti, kas tai yra, lyčių lygybė, LGBT ir gender teorija, prezervatyvų kontracepcijos socialinio rinkodara ir, kas yra baisiausia, vaizduotės stimuliavimų, žadinimais ir visokiais žaidimais. Ką mes girdim iš tų žmonių, kurie tarp kitko nepriklauso nei prie švietimo, nei prie sveikatos, dažniausiai sako, kad kokį susirūpinimą jie išreiškia norėdami įteisinti lytinį švietimą ir kaip privalomo į mokyklas. Jie sako, kad tai dėl jaunimo sveikato susirūpinimą išreiškia, siekiant sumažinti lytiškai plintančių lygų, AIDS, paauglių neštumų skaičių, plintančių seksualinių išnaudojimų prie kabiavimų smurtų ir apeliuojama netgi vaikų ir jaunimo teisę žinoti, pamirštama, kad yra dalykų, kuriems vaikams yra geriau nežinoti. Kokie yra efektyvumo rodikliai? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai yra visiškai dvi skirtingos strategijos. Lytiškumo ugdymas yra orientuotas į priežastis, tai yra rizikingo lytinio elgsenos atsisakymo, lytinio ankstyvų lytinio santykių vengimo. Lytinis švietimas yra orientuotas į pasekmes, tai yra rizikingo elgesio pasekmių žalos mažinimo strategija, vengti ankstyvų lytinių santykių pasekmių, lytiškai plintančių lygų, paauglių neštumo, živ ir AIDS. Visas blogis yra tame, kad neštumas yra suponuojamas su lytiškai plintančia liga. Lytinio švietimo efektyvumai yra trys paprastai priimami, tai yra bendros žinios apie reprodukcinę sveikatą, lytiškai plintančias ligas kontracepcijos naudojimą, nusiteikimas naudoti kontracepciją pirmojo lytinio akto metu ir prezervatyvų pardavimo rodiklis tenkantis vienam asmeniui per metus, įskaitant ir kūdikius. Paskutinis rodiklis, be jokios abejonės, yra rinkodarinis. Taigi, ką turim? Lytinis švietimas remiasi į tarptautinės veiksmų platformos veiksmų programą, kuri buvo priimta Kaire 1994 metais, tais pačiais metais ir toj pačioj Kaire programoje yra įteisinta ir reprodukcinė sveikata. Ir tenais yra aiškiai išdėstyti depopuliaciniai tikslai, kaip jūs matot, čia yra citata iš tos programos, paaugliams turi būti suteikiamos žinios ir paslaugos, kurios padėtų jiems suvokti save seksualiniuose santykiuose ir apsaugotų nenopageidaujamo neštumų lytinių plintančių ligų. Šios pastangos turi išskirtinę reikšmę, o daugelį šalių ir pastangoms sumažinti gyventojų prieaugio tempus. Taigi, lytinis švietimas tam tikra prasme yra vienu šūviu du zuikius ir depopuliacija, užkabinant vaikus ant sekso kabliuko ir komercinis interesas. Iš tiesų, ar lytinis švietimas sumažina lytiškai plintančių ligų ir paauglių neštumo živ ir AIDS? Pirmiausia, tai yra metodologinė klaida, kada tyrimuose naudojama amžiaus vidurkis, kada pradedami lytiniai santykiai. Sako, vidutiniškai paaugliai pradeda tokių tai, tiek tai metų. Tai yra metodologinė klaida. Gali būti tik procentas nuo populiacijos. Kitas dalykas, viso pasaulio šalių epidemiologiniai tyrimai patvirtino, jog didžioji dauguma paauglių iki 18 metų nėra seksualiai aktyvus, taigi jų rizika užsikrėsti lytiškai plintančiam ligom ir sulaukti kūdikio yra nulis. Aš cituoju profesorių epidemiologijos mokslų daktarą Džiokina Irala iš Ispanijos. Ir čia yra vieni paskutinių duomenų, jūs galite aptikti Lietuvą. Tai yra tyrimai, pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimai, kurie daromi, tai yra monitoringas, kuris yra daromas kas 5 metai. Ir tai vadinama sveikatos elgsena vaikų, kurie mokyklinio amžiaus vaikų, sveikatos elgsena. Taigi mes matom, kad Lietuvoje mergaičių, kurios pradeda lytinius santykius, yra pats mažiausias, tai yra mažiau nei 15%. Toks pats yra procentas Lenkijoje. Mūsų Latvijai, kaimynai Latvijai, turi gerokai didesnį procentą. Ir kalbant apie tai, reikia prisiminti, kad Latvijoje lytinis švietimas jau įvestas apie 10 metų, galbūt šiek tiek mažiau. Aišku, kad į tai turi įtakos ne tik lytinis švietimas, bet vien tai, kad jeigu mums tvirtina, kad mūsų visi paaugliai pasileidė, tai yra netiesa. Ir visi žinot, visi socialinių mokslo ir netgi socialiniai konstruktyvistai nepaneiks tokio dalyko, kad elgesys priklauso nuo turimų įsitikinimų. Taigi dar vienas tyrimas, kurio negalima abejoti, todėl kad tai yra labai patikimas tyrimas, patikimuose leidiniuose, atliktas mokslininkų, kurie yra tikri mokslininkai. Tyrimo apimtys yra 25 Europos šalis, projektas vadinasi Reprostat 2, tyrėmėjai 13-19 metų paaugliai, tyrimo laikotarpis yra 10 metų nuo 1995 iki 2005. Ir šitas tyrimas buvo tikslas surinkti visus duomenis, visus tyrimus, kurie buvo padaryta per tą laikotarpį ir patikrinti, kokia yra sąsaja tarp neštumų mažėjimo ir lytinio švietimo ir paslaugų. Taigi, jie surado tai, kad visose studijose išyrusi šeima, nepastovi socioekonominės sąlygos, žemas įsilavinimas buvo pastoviai susijęs su paauglių neštumu. Ir daugelis nepalankių sveikatai faktorių, taip kaip rizikinga seksualinė elgsena, alkoholio narkotikų vartojimas, rūkimas turėjo tam asociacijų su paauglių neštumais. Tačiau ryšys tarp lytinės sveikatos žinių, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir prieinamumo bei mažesnio paauglių neštumo skaičių pateiktas kartu su visišku neiškumu apie kiekvieno ryšio stiprumą. Kitaip sakant, į visus tos tyrimus buvo įvelta metodologinė klaida. Nobelio premijos laureatas Davidas Patonas, industrinės ekonomikos profesorius, pritaikė atsitiktinio racionalaus pasirinkimo modelį paauglių atsitiktiniai lytiniai elgsenai. Ir jisai nustatė labai įdomius dalykus, kad seksualumas yra elgsena priklausanti nuo gaunamos naudos, lytinio aktyvumo naudos, suvokta tikėtina rezultatų nauda ir santykinė kiekvieno pasirinkimo kaina. Taigi, ką jisai nustatė, kad kontraceptikų kaina krenta, tai paskatina ją vartoti ne tik paauglius, kurie yra lytiškai aktyvus, bet ir tuos, kurie iš viso neturėjo lytinių santykių iki tol. Tai ką tai reiškia, kada mūsų buvęs sveikatos ministras prieš šitą ministrę? Pareiškia, kad reikia paaugliams, nes jie yra rizikos grupė, reikia kompensuoti prezervatyvus arba duoti už dyką. Tokiais atvejais bus paskatintas visiškai naudojimas. Kitas dalykas, kodėl vis dėlto yra pastebėta darant tyrimus ypatingai Afrikoje, nes nepaprastai didelė imtis, galima sakyti, kad Afrika tai yra socialinis eksperimentas natūraliose sąlygose. Ir kuo daugiau prezervatyvų grūda į Afriką, tuo didesni susirgimai. Ir mokslininkai, tie patys ispanų mokslininkai, italų mokslininkai, tai yra pasaulio mokslininkai, vis dėlto nustato, kad įsijungia taip vadinamas rizikos kompensavimas. Žmonės galvoja šitose strategijose, kad propaguodami prezervatyvus ir juos parduodami, jie sumažins lytiškai plintančias ligas živ ir AIDS. Pasirodo, tokiu būdu daugėja partnerių ir žmonės galvoja, kad jie prezervatyvas juos apsaugos, jie nekeičia savo elgsenos, tik tai visiškai padaro lytinę elgseną rizikingą ir tuo pačiu lytiškai plintančios lygos didėja. Taigi rizikos kompensavimas yra pagrindinė silpnoji žala žalos mažinimo strategijoje ir žmonės linkia ne tik nekeisti rizikos elgsenos, bet priešingai dar dažniau jie ryštasi, nes yra įsitikinę, kad naujos technologinės priemonės jos apsaugos nuo šitos rizikos. Vienas iš pavyzdžių, kuris yra aptiktas ir Botsvanoje, prezervatyvų pardavimas Afrikoje Botsvanoje išaugo nuo 1 milijono 93 metais iki 3 milijono 2001 metais. Tuo pat metu išaugo ir nešių moterų ir užsikrėtusi živ skaičius nuo 27 iki 45. Egzistuoja didžiulis netitikimas tarp teoretinio prezervatyvo patikimumo individualiam lygmenį ir praktinio naudojimo vertinant visuomenės lygmenį. Lygiai tas pats yra Ugandoje, kurioje prieš tai mirė 30% 90 metais infekuotų skaičius įvedus ABC prevencijos programą, kurios pirmas žodis yra abstinence until marriage. Taigi per 8 metus susirgymas nukrito 10%. Taigi aš manau, kad drąsiai reikia pripažinti mums šiandien, kad gyvename radikaliai antikrikščioniškame pasaulyje, kurio vedlių programinis tikslas nušoti nuo žemės paviršiaus krikščionybę su visomis jo vertybėmis. Ir pripažinti, jog visuomenės inžinieriai niekada nesustos įgyvendintami žmogaus rekonstravimo programą. Ir iliuzija, kad su jais įmanoma susitarti dėl kokio nors kompromiso tarp krikščioniškos ir sekularistinės sampratų, iš tikrųjų yra. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote du pranešimus profesoriaus habilituoto daktaro Gedimino Merkio, tikrojo mokslo ir ideologinių doktrinų atskirties klausimas ir profesorės daktarės Birutės Obeleninės lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo siekiamų rezultatų esminiai skirtumai. Įrašas iš nacionalinio forumo jaunimo rengimas šeimai, lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas. Vykęs Lietuvos Respublikos Seime Konstitucijos salėje 2014 m. gruodžio 19 d.